Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Փաշինյան ու Ալիևը Սանկտպետերբուրգում քննարկել են խաղաղության օրակարգի հարցեր, սա Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի իրականացրած ռազմական գործողություններից հետո երկու երկրների ղեկավարների առաջին հանդիպումն է։ Այս շփումներից հետո Մոսկվան հայտարարում է Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման լավ հեռանկարներ է տեսնում։ Պուտինն արտոնեց Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ վերցնել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքները, բրիտանական էկոնոմիստի գնահատականն է, պարբերականը կարծում է, Կրեմլի ղեկավարը նաև հույս ունի վերահսկել Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքը, որը կարող է անցնել Հայաստանով։ Ռուսական ուժերը անօթաչուներով կրկին զանգված էին հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի հարավային շրջաններ կամ տուժածներ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը այսօր ժամանել է Հայաստան։ Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարները առանձնազրույց են ունեցել, որին հաջորդելու է նրանց մամուլի համատեղ ասուլիսը։ Նախորդին Իրանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի իր գործընկերներ Սերգեյ Լավրովի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե մենք լավ հեռանկարներ ենք տեսնում Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար հիմնված Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ պայմանավորվածությունների վրա։ Նա հերթական անգամ հայտարարել է, որ Հայաստանի իրական բարեկամը Ռուսաստանն է, այլ ոչ թե Արևմուտքը։ Սանկտպետերբուրգում 3 տեղի է ունեցել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը զրույց են ունեցել քննարկելով խաղաղության օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Սեպտեմբերին Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակումից հետո սա Փաշինյանի առաջին հանդիպումն էր Ալիևի և ընդհանրապես ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հետ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեկտեմբերին հերթական անգամ տեսակցել են Բաքվում պահվող բոլոր հայերին։ Ազատությանը ասել է Կարմիր խաչի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զառա Ամատունին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Զալուժնին Ռուսաստանի ներխուժումից հետո առաջին անգամ մամուլի ասուլիս է տվել, նա անդրադարձել է զինվորական ծառայության մասին խորհրդարան ուղարկված օրինագծին և ռազմաճակատում ստեղծված իրավիճակին։ Զալուժնին հավաստիացրել է, որ գալիք տարին կտարբերվի 2023 թվականից, մենք դրա համար ամեն ինչ կանենք, ասել է նա։ Վերջին շրջանում ուկրաինական մամուլը գրում էր, որ նրա և Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի միջև տարաձայնություններ կան։ Ինքնահռչակ Աբխազիայի ղեկավար Ասլան Բժանյան այսօր ստորագրել է խորհրդարանում առավոտյան վավերացված ռուս-աբխազական համաձայնագիրը, ըստ որի Պիցունդայի հայտնի նախկին խորհրդային միության կառավարական ամառանոցը փոխանցվում է Ռուսաստանին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում։ Նախ Հայաստանի վարչապետի Սանկտպետերբուրգյան հագեցած ուղևորության անդրադառնանք։ Ավելի քան կես տարվա բոյկոտից հետո երկու շաբթի օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանեց Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք նախ ԵԱՏՄ նիստին, ապա ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հավաքին մասնակցելու համար։ Փաշինյանը շփումներ է ունեցել Կրեմլի ղեկավարի հետ, տեսախցիկներն արձանագրել են նաև նրա առանձնազրույցն Իլհամ Ալիևի հետ։ Սա Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների առաջին դեմարդեմ հանդիպումն էր Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական լայնածավալ հարձակումից և Արցախի հայաթափումից ի վեր։ Այս շփումը պաշտոնական Մոսկվային լավատեսություն է ներշնչել։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Սանկտպետերբուրգում 3 կայացավ ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների սեպտեմբերյան աղետալի իրադարձություններից հետո առաջին հանդիպումը։ Իսկ արդեն այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը լավատեսությամբ է խոսում Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների մասին։
Мы видим хорошие перспективы для нормализации отношений между Ереваном и Баку на основе трёхсторонних договорённостей лидеров։
Մենք լավ հեռանկարներ ենք տեսնում Ռուսաստանի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երրակողմ պայմանավորվածությունների հիման վրա Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար։ Նախադրյալներ կան նաեւ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերություններ հաստատելու համար։
Մարիա Զախարովան այսօր կրկին պնդել է, թե իրական բարեկամը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար Ռուսաստանն է, ոչ թե Արևմուտքը։
Содействовать миру, стабильности и процветанию Армении.
Հաշվի առնելով Հայաստանի հետ հարաբերությունների դաշնակցային բնույթը, մենք պատրաստ ենք ամեն կերպ նպաստել խաղաղության ու կայունության ու Հայաստանի բարգավաճմանը։ Սա իսկապես կարևոր է մեզ համար մի շարք պատճառներով։ Մեր ընդհանուր պատմությունն ու ժողովրդների ու մշակույթների փոխադարձն էր, թափանցումը, տարածաշրջանային կայունությունը, ընդհանուր խնդիրներն ու մարտահրավերները, որոնք ավելի հեշտ է լուծել միասին։
И общие проблемы, которые стоят, которые проще решать вместе.
Լավատես էր նաև Կրեմլի խոսնակը։ Մոսկվան պատրաստ է օգնություն ցուցաբերել Բաքվին եւ Երևանին խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներն ավարտելու հարցում, 3-3-ան ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։
Վերջերս երկու կողմերն էլ մեկ անգամ չէ, որ պատրաստակամություն են հայտնել ավարտին հասցնելու խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքները։ Ռուսաստանը պատրաստ է օգնել նրանց։
Ռուսաստանը չի պարտադրում իր միջնորդությունը, պնդել է Պեսկովը հավելելով, սակայն Մոսկվան հասկանում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքների ավարտի կարևորությունը։ Կրեմլի խոսնակի խոսքով խաղաղության պայմանագրի կնքումը կապահովի խաղաղության, կայունության եւ կանխատեսելիության մթնոլորտ Կովկասում, ինչը կարևոր է Մոսկվայի համար։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղարը երեկ ընդամենը հայտարարել էր, որ ԱՊՀ ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի են ունեցել ոչ պաշտոնական շփումներ Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև։ Այլ մանրամասներ պաշտոնական Երևանը չի հաղորդել։ Ռուսական Կոմերսանտի թղթակից անդրադառնալով Փաշինյանի ու Ալիևի շփումներին, նախ գրել է, թե Ալիևը մեծ հոգաբար սեղմել է Փաշինյանի ձեռքը, հետո էլ հավելել. «Հետո տեղի ունեցավ ընթրիքը, որը հավաքվածները կհիշեն նրանով, թե ինչպես են Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը այդ ընթրիքի ժամանակ առանց կանգ առնելու միմյանց հետ զրուցել հարազատների պես», գրել է Կոմերսանտը։
Ադրբեջանական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք այժմ Երևանի ավագան ու երեքվա աղմուկահարույց որոշման մասին, ըստ որի ավտոկայանատեղիների կարմիր գծերի արժեքը մայրաքաղաքի կենտրոնում 13 անգամ թանկանալու է։ Իշխող մեծամասնություն այս կերպ ցանկանում է քաղաքի կենտրոնն աբեռնաթափել։ Արդյոք Երևանի իշխանությունն արդեն լուծել է հանրային տրանսպորտի հարցը, որպեսզի մարդիկ տարեկան 160,000 մուծելու փոխարեն ի վիճակի լինեն տրանսպորտով իջնել քաղաք։ Ընդդիմության համար պատասխանն ակնհայտ է, իշխանությունը մինչդեռ այլ բացատրություններ ունի։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Նախ հանրային տրանսպորտը պետք է անխափան աշխատի, հետո մետրոյի կայարաններն ավելանան ու նոր ավտոկայանատեղեր կառուցվեն, վերջում նոր կարմիր գծերի դիմաց գանձվող գումարն ավելացվի։ Երևանցի վարորդները եւ ուղևորներն այսպես են արձագանքում ավականու երեքվա որոշման, ըստ որի կենտրոնում մեքենան կայանելու համար վարորդները նախկին 12,000 դրամի դիմաց տարեկան 160,000 կվճարեն։
Ամբոստանը լեն արեմ, շարքերը տվել են ավտոբուսներին։ Հիմա ի՞նչն է փոխվել, նույն խցանումը չի։
Կենտրոնի խցանումների հարցը ձեր կարծիքով ո՞նց պիտի լուծվի։
Մենակ պարկինգով, որ ստանք եք սարքին, ուրիշ ոչ մի ձև։ Սա ստան չի կա սեփական։ Պետրոները դնում են, հայատները շլանգվում առավոտ գնում են գործի, իրանք իրիկունը գալու, բայց այդ հայատները դատարկ է, այդ մարդիկ կարան մտնեն գործից, նորից այդ անտոն, այդ ժողովրդը կան կանգնեն իրանց հայատները։
Դե ցանկալի է, որ բեռնաթափի, բայց միշտ արդերակ չկա։
13 անգամ կրկնապատկելով կարմիր գծերի գումարը Երևանի կենտրոնը չի բեռնաթափվի։ Երեք ընդդիմադիրներն էին ավականու նիստում պնդում։ Նրանց կարծիքը նաև այսօրվա մեր զրուցակիցներն են կիսում։ Ոմանք էլ առաջարկում էին կենտրոնից տեղափոխել նաև այն կարևոր օբյեկտները, որոնցից գրեթե ամեն օր օգտվում են 100,000-ավոր մարդիկ։
Ես կոնկրետ խոսքի կենտրոնում օրվա մեջ 2-3 անգամ բանկ եմ մտնելու։ Ինչո՞վ գնա։ Տրանսպորտով որ գնամ կամ պրակտիկորեն ժամանակը չի երիցնել։ Շատ կարևոր ուրեմն օբյեկտներ պետք է կենտրոնից դուրս գան։ Ժողովրդի 80%-ը գոնե օգտվում է այդ օբյեկտներից։ Բանկերը կլնեն, չգիտեմ ինչեր կլնեն, ինչ ուզում։ Կարևոր օբյեկտները պետք է ուրեմն կենտրոնից անեն, որ ուզում են թոթաբուլ։ Չի լինի թե չէ, հնարավոր չէ։
Ավականու Երևանի ստում հաստատված այս նախագիծն ընդդիմությունն առաջարկում էր հետաձգել մինչև մյուս տարի։ Այդ ընթացքում հորդորելով լուծել բոլոր այն խնդիրները, որոնք իրենք թվարկել էին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Սարգսյան Ավինյանն անդրդվելի էր, ասաց, սա միակ գործիքակազմը չէ, այլ գործիքներ էլ կան ու հետաձգելն անիմաստ է։
Կարանք տասնամյակ էլ սպասենք, մի 20 տարի էլ սպասենք, այսինքն ևս մի տարի կորցնենք դրա վրա։ Երևանի կենտրոնը որոշակիորեն անհատական մեքենաներից պետքա բեռնաթափենք։
Հերթական ոլորտի խնդիրներից խոսենք, կրթության նախարարն այսօր հերթական անգամ ստիպված է եղել պատասխանել 7-րդ դասարանի հայոց պատմության աղմուկահարույց գրքի բովանդակությանը, որի վերաբերյալ բողոքներ ու դժգոհություններ ունեն ինչպես ծնողական համայնքում, այնպես էլ մասնագետները եկեղեցին։ Հանդիմախոսների պնդմամբ դասագրքերում պատմությունը խեղաթյուրված է, կան լուրջ բացթողումներ։ Խնդրահարույց գիրքը ընդգծենք արդեն կիրառության մեջ է, նախարարություն այդուհանդերձ որոշել է իմի բերել գրքի վերաբերյալ մասնագիտական գնահատականները, բայց ինչպես նախարարը պնդեց, գրքից շատ չկարչել։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Մենք հարգում ենք եկեղեցու դիրքորոշումը, բայց համակարծիք չենք եւ համամիտ չենք։ Կրթության կազմակերպումը պետության գործն է։
Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի հակիրճ արձագանքն է Մայր Աթոռին, որ երեք բաց նամակեր հրապարակել, հորդորելով Ժաննա Անդրեասյանին դադարեցնել մեծ աղմուկի պատճառ դարձած պատմության 7-րդ դասարանի դասագրքի կիրառությունը դպրոցներում։ Եկեղեցին պնդում է, դպրոցական ձեռնարկում մի շարք առանցքային բացթողումներ, սխալներ կան, որոնք մեջբերեմ հնարավոր չեն դարձնում կազմակերպել սերունդների ազգային եւ որակյալ կրթությունը եւ դաստիարակությունը։ Մայր Աթոռից նամակը 3 են ստացել, ասում են կպատասխանեն, դիտարկումներն էլ հաշվի կառնեն մասնագիտական փորձագիտական քննարկումների ժամանակ։ Նախարարը հասկացնել տվեց, ավելին մի սպասեք։
Պետությունը հաշվի առնում մասնագիտական կարծիքները և կազմակերպում մանկավարժական այն մոտեցմամբ, որը տալիս է արդյունք։ Մնացյալ ամենը, իհարկե, լսվում է, հաշվի առնվում, բայց բոլորովին պարտադիր չի, որ դա ազդի պետական քաղաքականության վրա։
Ժաննա Անդրեասյանի տարեվերջյան ողջ ասուլիսը պատմության հենց այս դասագրքի շուրջ ծավալվեց։ Այն ուսումնական տարվա սկզբից ուշացումով մութ գործեց դպրոց, ինչին հաջորդեց մի շարք պատմաբանների դժգոհությունը։ Անդրեասյանն ասում է, այդ քննարկումը դեռ շարունակվում է, հիմա գրքի հեղինակի հետ պայմանավորվել են, որ պետք է առանձին-առանձին անդրադառնա բոլոր խնդրահարույց կետերին։ Վերջում էլ բոլոր կողմ և դեմ գրառումները կներկայացվեն 3-րդ անկախ կառույցին։ Անհրաժեշտության դեպքում դասագրքում փոփոխություններ կարվեն։
Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում պատմաբանության վերաբերյալ եզրակացություններ անել։ Ես ձեզ նշեցի գործընթացը, մասնագետները կտան կարծիք, որը կլինի ճիշտ, դա էլ կներառվի դասագրքում։
Խնդրահարույց դասագիրքը ուսումնական կես տարվա ընթացքում շրջանառությունից այդպես էլ դուրս չեկավ։ Նախարար Անդրեասյանը դրա նպատակը չի տեսնում, թեև ուսումնական ձեռնարկը իր ասերով հենց այս պահին էլ փորձագիտական ուսումնասիրություններ է անցնում։ Նախարարն ասում է, սա էլ է աշխատանքային գործընթաց, նոր դասագրքերը այսպես էլ են փորձաքննություն անցնում, իսկ այս ընթացքում ուսուցիչներին հորդորեց գրքից շատ չկարչել։
Թվում է, որ եթե դասագրքում գրված է A կամ B, դրանով ամբողջ դպրոցի հարցը փակվում է կամ որոշվում է։ Այդպես չի։ Մենք կարող ենք նույն առարկայի համար ունենալ մի քանի դասագիրք, և ուսուցիչը որոշի, օրինակ, օգտագործել բացի դասագրքից ևս 4-5 տարբեր նյութ։
Ինչ է սպասվում, հաջորդ տարի բրիտանական հեղինակավոր էկոնոմիստը առանձնացրել է 2024-ին կայանալի կարևորագույն իրադարձություններն ու հնարավոր վտանգները, նաև Հարավային Կովկասում։ Հարձանագրելով, որ Ղարաբաղի կարճատև պատերազմն ու անկումը մի դրվագ էր միայն այն մեծ տեղաշարժի, որ փոխել է ուժերի հավասարակշռությունը նախկին խորհրդային միությունում ու աշխարհում, և որը կշարունակվի նաև հաջորդ տարի, Հեղինե Բունյատյանն է հաղորդում։
2020-ին Ռուսաստանի նախագահ Պուտին արտոնեց Ադրբեջանին և Թուրքիային հետ վերցնել Ղարաբաղի շուրջ տարածքները։ Միաժամանակ սեփական խաղապահ զորքը տեղակայեց Ղարաբաղում, իբրև թե հայրին պաշտպանելու, իսկ իրականում սեփական ազդեցությունը պահպանելու համար։ Բայց երբ եկավ Ուկրաինայի դեմ պատերազմելու ժամանակը, Պուտինը նախընտրեց հարաբերությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, քան աղքատ ժողովրդավարական Հայաստանի, և թույլ տվեց Ադրբեջանին մաքրել Ղարաբաղը հայերից, որոնք հույս էին դրել Մոսկվայի վրա։ Արցախ հայերին դավաճանելուց բացի Ռուսաստանը հույս ունի նաև շահարկել նրանց հաղթը Հայաստանում վարչակարգի փոփոխություն հրահրելու համար։ Պուտինը նաև հույս ունի պահպանել տեղում ազդեցությունը վերահսկելով Թուրքիան-Ադրբեջանի հետ կապող միջանցքը, որը կարող է անցնել Հայաստանով, գրում է Էկոնոմիստը։ Հեղինակավոր պարբերականը միաժամանակ նկատում է, որ այժմ Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրենց ձեռքն են վերցրել բոլոր խաղակարտերը և չեն պատրաստվում անհարկի զիջումներ անել Մոսկվային։ Մյուս կողմից Թուրքիան ու Ադրբեջանը նաև չեն ցանկանում արևմուտքի կողմն անցնել։ Անկարան ու Բաքուն ցանկանում են իրենց սեփական ուժային հենակետը ստեղծել Կովկասում, գրում է Էկոնոմիստը հավելելով. Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի հետևանքներից մեկը միջին քաշային պետությունների, օրինակ Թուրքիայի վերելքն է, մյուսը Կրեմլի ազդեցության թուլացումը հետխորհրդային աշխարհում։ Ընդհանուր առմամբ ըստ Էկոնոմիստի 2024-ին ուրվագծվում է 3 հիմնական վտանգ։ Նախ ստեղծվել է անպատժելիության աճող դաշտ, գրում է պարբերականը մանրամասնելով. Ադրբեջանը հենց նոր պատերազմեց Հայաստանի դեմ, դիմեց նաև էթնիկ ստումների, այդպես էլ մնալով անպատիժ։ Երկրորդ վտանգը ամրապնդվում է Չինաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի անհանգստացնող եռյակը։ Երրորդ սպառնալիքը արևմտյան ժողովրդավարությունների դյուրաբեկությունն է։ Արձագանքը Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմին ոգևորիչ էր։ Ամերիկան ու Եվրոպան միավորվեցին, բայց հիմա, երբ պատերազմը մտել է փակուղի, միասնությունը նույնքան կուրճ է։ Այս ֆոնին ամենակարևորն իհարկե Ամերիկայի նախագահական ընտրություններն են։ Եթե Ամերիկան ինտերնացիոնալիստ առաջնորդ ընտրի աշխարհի մեծ մասը, կարող է թեթևացած շունչ քաշել, բայց անգամ այդ դեպքում Վաշինգտոնը մեծ գործեր ունի անելու միջազգային անվտանգության և առևտրի կայունացման համար։ Անելիքների շարքում առաջնային է Եվրոպայի հետագա ընդարձակումը, համագործակցության խորացումը Հնդկաստանի հետ և երկու պետությունների ստեղծումը Իսրայել-Պաղեստինյան պատերազմում։ Այդ ժամ գուցե պատմաբանները մի օր կխոսեն 2025-ից հաստատված նոր աշխարհակարգի մասին, եզրափակում է Էկոնոմիստը։
Ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումները ներկայացնենք։ Ուկրաինական բնակավայրերը կրկին կրակի տակ են անցած գիշեր ռուսական ուժերը տասնյակ օդաչուններ են արձակել, որոնց մի մասը հասել են թիրախներին։ Հրթիռակոծության է ենթարկվել նաև Խերսոնի կայարանը, հաղորդվում է ուժասների մասին։ Մյուս մանրամասները Արմեն Քոլյանից լսենք։
Ռուսական ուժերը այսօր վաղ առավոտյան հարված են հասցրել Խերսոնի երկաթուղային կայարանի շենքին, որտեղ խաղաղ բնակիչներ են եղել, այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոյի փոխանցմամբ հարվածի պահին կայարանում գնացքով տարհանման են սպասել 140 խաղաղ բնակիչներ։ Խերսոնի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Օլեքսանդր Պրոկուդինը հաղորդել է, որ հարվածից զոհվել է կայարանում հերթապահող ոստիկանության 29-ամյա լեյտենանտ, 1 և 5 տարեկան երեխաների հայր Իգոր Միսյունյան, ով կարգավորում էր բնակիչներին գնացքում տեղավորելու ընթացքը։ Ըստ նախարար Կլիմենկոյի, մարդկանց տարհանման համար պատասխանատու լեյտենանտը այսօր կայարանում իր արագ վճիռներով և գործողություններով շատերի կյանքն է փրկել։ Եվս 2 մարդ վիրավորվել է, հարվածից վնասվել են Խերսոնի կայարանի շենքը, երկաթգծի հատվածները և շարժակազմը։ Բնակիչներին Նիկոլաև ավտոբուսներով են փոխադրել։ Ռուսական ուժերը Խերսոն են մտել 2022 թվականի մարտի 2-ին, սակայն նոյեմբերի 11-ին ուկրաինացիները վերադարձրել են քաղաքը։ Դա համարվում է առ այսօր Կիևի ամենալուրջ ռազմական հաջողությունը և ռուսների ամենալուրջ ռազմական ձախողումը այս դաժան պատերազմի ընթացքում։ Ռուսները դրա հետ չեն մերվում, նրանք դիրքավորվել են Դնեպրի ձախ ափին և այնտեղից գրեթե անդադար հարվածների են ենթարկում քաղաքը։ Ռուսները թիրախավորում են նաև այլ բնակավայրեր։ Անցած գիշեր նրանք շահետ տեսակի 46 անօթաչուններով հարվածել են ուկրաինական ավաններին։ Ուկրաինացիները դրանցից 32-ը խոցել են, բայց 14-ը թիրախներին են հասել։ Օդեսայի շրջանում մի 35-ամյա տղամարդ է զոհվել կամ վիրավորներ։ Ռուսները ասում են, թե իրենց մարտավարությունն է հիմա ամբողջ ռազմաճակատի գծով աստիճանաբար հրձվարացնել ճնշումը և հետևողականորեն թեկուզ դանդաղ քայլերով հասնել նպատակներին։ Ուկրաինական կողմն էլ իր նվաճումներով է հպարտանում, դրանցից մեկը Նովոչերկասկ ռազմանավին հասցրած հուշկու հարվածն է։ Առնվազն 33 նավաստիներ այսօր համարվում են անհետ կորած։
Спланована операція із збройними силами і з іншими силовими структурами дійсно.
Кадрери, որոնք տեսնում եք, տպավորիչ են։ Այս գործողությունը ծրագրել են Օթուժը եւ մյուս ստորաբաժանումները, ասել է Ուկրաինայի Օթուժի խոսնակ Յուրի Իհնատը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ընդդիներ այս եթերաժամի համար այսքան ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։